В ефірі «Ваша свобода», з вами ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас, шановні друзі. Отже, у справі про події в центрі Києва, які сталися 18 травня цього року, суд підтвердив вироком покарання обвинуваченим, прописані в мировій угоді. Йдеться про справу так звану про побиття журналістів Ольги Снісарчук та Влада Содаря. Терміни позбавлення обмеження волі визначені обвинуваченим. Їх підсудні відбуватимуть умовно. Якщо протягом випробувального терміну, тобто 2 років, Вадим Тітушко порушить умови випробувального терміну, він відбуватиме покарання повністю – 3 роки позбавлення волі. Його напарники, якщо їх так можна назвати, отримали по 2 роки обмеження волі з випробувальним терміном 1,5 року. Один із підсудних, Ярошенко, відмовився підписати мирову угоду, і його ще доля остаточно не визначена судом. Отже, чи стане цей судовий вирок прецедентом, і робота журналістів в Україні буде більш захищеною? Як себе поводять у таких конфліктних ситуаціях самі представники мас-медіа? Чи завжди до них немає питань? Це ми спробуємо з'ясувати з гостями «Вашої свободи». А ними є виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Руманюк.
Вітаю.
Вітаю вас. І директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко.
Доброго дня
вас. Отже, як зазначила після оголошення вироку, що відбулося напередодні сама Ольга Снісарчук, дослівна цитата, в інтересах цих порубків, мається на увазі Вадим Тітушко та інші підсудні, бути, а краще просто стати, цитата повторюю, пай хлопчиками, не гамселити перехожих, не гасати під час рейдерських захоплень автостоянок, помешкань тощо. В інтересах їхніх спортивних колег мати на увазі приклад Тітушка, щоб як мінімум не стати черговим ім'ям називним для ганебного явища. Це моральна сатисфакція. Сфакція, має на увазі вона оголошений вирок суду. Від самого початку ми з Владом Содалем вирішили, якою б не була сума відшкодування, ми її собі не залишаємо. Тому ми продовжимо допомагати музикантові, який все літо пробув у комі. Ольга Снісарчук також зазначає, передусім у мировій угоді важливе визнання провини за обома статтями Кримінального кодексу, 296-ю хуліганство і 171-ю перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Підписання таких угод стало можливим із новим КПК, але в Україні ця практика не поширена, зазначає вона. Можливо, через назву «мирова». Слово «примирення» для багатьох звучить принизливо. Тому, як це, тоді, як це слово є ключовим, на її думку. Ключове визнання провини і обумовлення покарання, стверджує Ольга Снісарчук. Підняти кулак на журналіста в нашій Україні вважається не таким вже й серйозним злочином, на її погляд. Прецедент Тітушка в тому, що досі такі люди уникали покарання, але не в цьому випадку. Кінець цитати. Водночас Ольга Снісарчук зробила свій коментар ексклюзивний «Радіо Свобода».
Одним із прецедентів, наприклад, було, коли покарання за цією статтею 171 було в 51 гривню штрафу за розбитий журналістський ніс. Цього разу все геть по-іншому. В цій угоді ми обумовили судові терміни для цих хлопців, матеріальне, моральне відшкодування, публічне вибачення перед всіма журналістами. Це є, ну, на мою думку, достатнє покарання для цих людей, тому що особисто мені байдуже, де вони будуть перевиховуватися.
Нагадаю також ще раз, що один із підсудних Ярошенка не погодився підписувати мирову угоду, його долю суд остаточно ще не визначив. Він, пан Ярошенко, вважає себе повністю невинуватим. Хоча, звичайно, реакція на сам цей інцидент, який трапився 18 травня цього року в центрі Києва, коли побилися різні групи під час акції «Вставай Україна», і в центрі подій зрештою опинилися Ольга Снісарчук та Влад Содар. Реакція і на самі ці події, і на звинувачення на адресу Тітушка та інших хлопців, і взагалі на сам цей вирок абсолютно протилежні. Зокрема, на думку народного депутата від партії регіонів Вадима Колесниченка. У даній судовій справі йдеться про політичний момент, а не про насправді захист журналістів. І, за словами народного депутата, потерпілі самі називали себе учасниками громадського протесту, тому доволі умовно їх можна назвати жертвами. Отже, думка Вадима Колесниченка, яку він висловив Радіо Свобода.
Буквально через 3-4 тижні побили журналіста, по-моєму, робітничої газети. І там все було ясно. Людина з посвідченням виконувала свої професії. Ційні обов'язки. Але це було нікому не цікаво. Проста причина. А у нього забарвлення не те. Оце я називаю ганьбою всього журналістського цеху.
Ну і щоб закінчити висловлення всієї палітри думок навколо цієї справи, наведу таку думку деяких юристів. Мається на увазі юристи Олег Березюк і Володимир Василенко, відомий суддя, який в Гаазькому суді працював. На їхню думку, в діях Вадима Тітушка і інших 3 осіб, які визнали, підписавши мирову угоду свою провину, не було перешкоджання журналістській діяльності і хуліганства. От як сказав Олег Березюк, я вважаю, що ані 296 статті, ані 171 не було. Була неповага однієї групи людей до іншої, відбувалася відбувалося грубе порушення громадського порядку. І ці дії слід кваліфікувати саме так. Ніхто з тих, хто вчинив бійку, не акцентував тоді уваги, хто перед ним – журналіст чи ні. Щоб був склад злочину, повинен бути прямий намір, мотив. А його не було в плані, щоб побити саме журналістів, вважає Олег Березюк. Отже, запитання до гостей студії. Що ви на це скажете? Звісно, справа вже фактично завершилася. Яким от після цього можна вважати, що це буде, яким буде цей прецедент? Справді, можна вважати тепер українських журналістів більш захищеними, тепер ті, хто підніматиме на них кулак, як сказала Ольга Сніцарчук, зайвий раз замислиться, робити це чи ні. Чи з іншого боку, це навпаки, тільки роздмухує протистояння. І різні думки свідчать про те, що ця справа, м'яко кажучи, неоднозначна. І будь-якій цій ситуації, коли йдеться про переслідування журналістів за їхню професійну діяльність, знову ж таки, це все можуть бути різні ситуації, і тільки скепсис тільки зростає в цьому плані. Надам слово пані Оксані Романюк.
А насправді це покарання стало вірніше, найжорсткішим покаранням по 171 статті за останні кілька років. Дійсно, в минулому році в нас були випадки лише штрафів від 51 до 800.
Зробити журналістський ніс, як казала Ольга Снісарчук.
Дійсно. І таке покарання, я сподіваюся, що воно дійсно стане прецедентом, оскільки на сьогодні у нас є дуже велика проблема саме нападів на журналістів з боку приватних осіб, з боку молодиків спортивної статури. І те, що максимально публічно була увага до цього випадку. Я сподіваюся, що воно справить враження на цих
молодиків. Пані Романюк, є певна статистика, скільки протягом одного року, наприклад, цього чи минулого було таких нападів? Зафіксовано це? Чи нема такої статистики?
За 8 місяців цього року ми зафіксували 55 випадків нападів і погроз. І, до речі, у нас є статистика Генеральної прокуратури України, за якою від журналістів за півроку перших, 2013-го, надійшло 117 заяв. І з цих заяв, 117, лише 3 заяви було передано до суду. Лише 3 справи було, власне, передано до суду. Тобто ви можете бачити, що статистика просто вражаюча. І з цих 3 справ, одна справа – це ця справа по тітушках.
Це фактично перший вирок, знову ж таки. Перший вирок.
Безкарність, так.
За 171 статтею.
В цьому році, напевно, так. Тобто безкарність вражаюча. Власне, безкарність навіть більше, ніж в минулому році, оскільки казали, що з вступом в дію нового процесуального кодексу, кримінально-процесуального кодексу, збільшиться кількість випадків. Дійсно, збільшилась кількість зареєстрованих справ. Але це зовсім не означає, що ці справи розслідуються і що вони доходять до суду. Вони реєструються, але на якомусь етапі вони просто закриваються. І, на жаль, із цих 117, знову ж таки, більша половина, 69 справ було просто закрито. І близько 40 справ там зараз знаходиться просто в якомусь такому незрозумілому становищі. Чи вони розслідуються, чи вони там під питанням якось висять. І лише 3 справи ось було передано до суду.
Як ви вважаєте, звертаюся до іншого гостя нашої студії, директора Інституту медіа права Тараса Шевченка. Така от гостра ситуація, яку обмалювала пані Романюк, справді? Є злочини, є приводи порушувати кримінальну справу за 171 статтею Кримінального кодексу, але до суду справи не доходять, якщо доходять, то і вироку немає. Наскільки гостра ситуація, на ваш погляд, в цьому плані?
Ми цілком розуміємо, що чинна влада повністю контролює судову систему, правоохоронні органи і визначає, які справи мають судову перспективу, які не мають. Дана справа, про яку ми говорили, справа Олі Снісарчук та Влада Содоля, вона показова тим, що журналісти, якщо вони займають згуртовану позицію, якщо вони спільно відстоюють права побитих журналістів, вони можуть досягнути результату. При цьому ми так само розуміємо, що вони досягнули цього результату, тому що влада визнала і погодилась, що їй краще таки покарати тих людей для того, щоб зберегти якісь обличчя. Можливо, так само перед етапом підписання угоди про асоціацію для того, щоб виглядати більш демократично. Тобто влада йде на поступки, якщо бачить великий наступ, великий напор, і тут журналістам потрібно продовжувати займати таку ж спільну позицію по іншим справам, вимагати і доводити їх до переможного результату. Дійсно, по 171-й справи надзвичайно рідкісні. З іншого боку, не менш важливо вимагати порушення справ по хуліганству чи по нанесенні тілесних ушкоджень, що не так вже принципово, чи це буде притягнута людина по 171 чи по іншим статтям. Коли щось роблять опозиціонери чи ті люди, яким не подобається влада, і мінімально щось малюють на парканах, їм вліплюють хуліганство по самі вуха, як говорять, так? Тобто, що надзвичайно серйозну санкцію вибирають за хуліганські дії, а хуліганство у нас – це все, що завгодно. Все, що не війшло в інші статті, можна назвати хуліганством. Це взагалі така можливість, якби, зупиняти все, що завгодно. Тому юридично є прекрасні можливості притягувати до відповідальності. Оскільки правоохоронна судова система контролюється владою, то все в руках журналістів, в них все-таки кращі можливості, щоб їх почули громадяни, достукатися і добитися переможних рішень.
Я тут все хочу додати. Справа в тому, що наші журналісти часто апелюють до публічності і забувають про офіційні кроки. Обов'язково потрібно подавати заяву до міліції.
Давайте от коротко розкажемо. Стався інцидент з журналістом. Він, журналіст, вважає, що його грубо порушили закон проти нього, і є підстави порушувати, на його погляд, кримінальну справу за статтею 171. Які його кроки мають бути? Дзвонити міліції, куди звертатися?
Три ключових кроки. Перше – це подавати заяву міліції. Друге – це звертатися до журналістських
організацій. За місцем проживання, власне. Так?
Це немає. Тарас краще скаже. Напевно, немає значення, так?
Так.
Другий крок – це звертатись до журналістських організацій, до медіа-організацій, які, власне, можуть надати юридичну допомогу, проконсультувати.
До яких саме?
Надати
спілка журналістів, які?
Це можуть бути, в нас, здається, близько 10 журналістських організацій в Україні. Можна знайти в інтернеті, і ось Інститут масової інформації, Інститут медіаправа, профспілки, власне, спеціалісти.
Безкоштовно буде надана юридична допомога.
Так. Консультація, юридична допомога. Підтримка, знову ж таки, публічна. І третій крок – це публічність. Тобто потрібно зробити новину, інформацію розповсюдити в соціальних мережах, попросити колег розповсюдити цю інформацію, оскільки в сучасній Україні лише шляхом тиску громадської думки можна чогось добитися. На жаль, от офіційні кроки без публічності, вони або затягуються, або вони не працюють взагалі. Минулому році ми бачили такий випадок із Віталієм Лазебником, якого побили за різним.
Справа досі триває.
Її перекваліфікували на 125-ту статтю. Це нанесення, здається, легких тілесних ушкоджень. І фактично це означає закриття справи, тому що лишається на його власний розсуд. Він може подавати до суду і в суді намагатись добитись якоїсь правди. Тобто міліція вже від цієї справи відійшла, і прокуратура. По 171-й, знову ж таки, не порушили, хуліганку не порушили.
Нагадайте, де це відбувалося, цей інцидент із Віталієм Лазебником?
Це було в Київському парку «Перемога». Слідство тривало рік, при тому, що нападника журналісти встановили буквально протягом доби, але, от, на жаль, слідство, от, напевно, якийсь був елемент все-таки якоїсь корупції, я не знаю,
це ваше пробачення.
Чому? Ні, звичайно, чому слідство тривало, я не розумію, дійсно. Дуже велике питання.
Нагадаю, що ви слухаєте програму «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Залишайтеся з нами, продовжимо невдовзі.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». radiosvoboda.org.
Отже, ви слухаєте вашу програму «Ваша свобода». Ми намагаємося з'ясувати з гостями студії виконавчим директором Інституту масової інформації Оксаною Романюк і директором Інституту медіаправа Тарасом Шевченком. Таке питання. Чи стане судовий вирок у справі про побиття журналістів Ольги Снісарчук та Влада Судоля прецедентом, і робота журналістів в Україні буде більш захищеною? З іншого боку, ми ще не торкнулися цього питання. Як себе поводять у таких от конфліктних ситуаціях самі представники мас-медіа? Чи немає до них питань? Чи можуть бути якісь тут різні думки з цього приводу? Нагадаю, також телефон нашої студії прямого ефіру 490-29-05, код Києва 044. Можете, шановні друзі, долучатися до нашої розмови, ставити свої запитання. І є на прямому зв'язку слухач. Будь ласка, ви в ефірі, представтесь і ваше запитання.
Вітаю, Радіо Свобода, Радіо Промінь, всю Україну. Мене звуть Яків з Харкова. Дякую, що дозволили слухати програму 5 хвилин за телефоном. В мене таке запитання виникло. Ось всі розповідають про те, що журналістів не можна бити. Звісно, річ не можна. От пан Колісниченко наполягає на тому, що буцімто у журналістів не було ознак журналістів, тому їх можна було бити. І виникає суто риторичне запитання. А що?
Будь ласка.
Пересічного громадянина можна бити, І хто це робить?
Дуже дякую вам за питання. Ви фактично, пане Яков, випередили мене. Взагалі оця ситуація. Ми маємо окрему статтю, вже кілька разів про неї сказали. Ту саму 171-ю сакраментальну статтю Кримінального кодексу. А що, без цієї статті ніяк не можна забезпечити?
Справа в тому, нікого не можна бити. Оксана, але 171-ша стаття стосується інформаційної категорії. Йдеться саме про те, що журналіст представляє інтереси суспільства. І він передає інформацію, яка, які перешкоджають бути донесеною до суспільства. Тобто, якщо журналіст іде на сесію якоїсь міської ради чи якогось там комітету, який займається дерибаном землі, або який вирішує питання там розподілення якихось мафів чи ще щось подібне, його при цьому б'ють. Тобто його б'ють не просто як громадянина України, не просто як якогось там мешканця місцевого, а саме як журналіста, який збирає інформацію. Тому в даному випадку йдеться перш за все про інтереси суспільства. Але бити не можна нікого.
Я тоді от інакше поставлю запитання. От якщо думку критиків, так би мовити, скептиків виставлю, можливо, адвокатом диявола виступлю, якщо можна так стверджувати. Маємо цей конфлікт щодо Ольги Снісарчук, влада Содоля. Виникають подібні так чи інакше різні конфлікти. Що це означає? Це, можливо, будь-які ситуації, людина, ну не на мітингу. Це була акція, її висвітлювали, купа було відеозаписів, хоча їх теж по-різному трактують. Якщо немає відеокамер, немає записів, будь-яка конфліктна ситуація, якщо людина просто є журналістом, що, в неї зразу пріоритет, у неї якась така презумпція невинуватості? Він що, журналіст? Я не кажу про цей випадок взагалі, теоретично. Не може порушити закон, у нього що, є вже захист? Я журналіст, можу робити що завгодно. Пане Тарасе,
хотів би прокоментувати і це, і перше питання, оскільки моя думка трошки відрізняється від думки Оксани. Статті про особливий захист журналістів в Кримінальному кодексі не характерні розвинутим демократичним країнам. Насправді це вигадала Росія, і це повторили інші радянські республіки, пострадянські республіки.
Так званих західних державах.
Це немає таких статей. Немає спеціального захисту в кримінальному праві. Тому що є загальні закони про побиття, про нанесення побоїв, про там дотримання правопорядку і так далі. Тобто це навмисна показова ситуація, щоб записати в кодексі сказати, от які ми хороші, але в результаті в недемократичних країнах, так само, як ми бачимо в Україні, ця стаття, як правило, не діє, тому що від влади все рівно залежить, буде вона діяти чи ні. Там, де демократичні уряди, немає сенсу в цій статті. Так, стаються конфлікти, але вони розглядаються по загальним правилам. Там, де недемократичні, це елемент показовості. Тому так, ми бачимо певні плюси. Від цього інколи журналістам вдається навіть, скажімо так, залякати чиновника можливістю застосування цієї статті. Інколи буває. Не, далеко не часто, частіше не в ситуаціях бійок, а в ситуаціях саме якихось, не знаю, там, штовханини, чи не надання інформації, чи ще чогось. Тобто, коли не стоїть стосунок до нанесення тілесних побоїв, а чогось іншого, інколи буває. Але все-таки, тобто, я не переконаний, що така стаття дійсно потрібна в нормальній державі, і що вона так вже сильно допомагає. Тобто, загальні інші статті, вони достатньо захищають і журналістів, і всіх громадян. І абсолютно вірно, що так само мають бути захищені всі. І так само не повинна міліція, чи тітушки, чи хтось інший бити, в принципі, людей на мітингах.
Тому тут є
будь-яких людей. Тому тут є і плюси, і мінуси.
Але от оцей момент, сама поведінка журналістів, повторюю, ми зараз відходимо від цієї конкретної справи. Теоретично, виходить у карт-бланш журналісти, я журналіст, і будь-які конфліктні ситуації можу цим козиряти.
Звичайно, немає немає карт-бланшу, і звичайно має оцінюватись, коли якщо розглядається справа, то оцінюється поведінка будь-якої сторони. Але ну тобто, якщо мова йде про зловживання журналістськими правами, чи мова йде про те, що людина якимось чином там намагається підштовхнути до конфлікту, чи якимось чином провокує конфлікт, це питання, які мають з'ясовуватися. Але з іншого боку, якщо мова йде про нанесення побоїв, то все рівно розглядається в тому, в кого ці побої є, в кого їх немає. Якщо в журналіста є, а правоохоронця немає, чи в іншого громадянина немає, то напевно тут все-таки буде презюмуватись, що не журналіст був винен, а винна та людина, яка нанесла ці побої.
У мене запитання до пані Оксани Романюк. От ви сказали, є конфлікти, намагаються журналісти довести свою правоту, і фактично в них, крім цього випадку з Владом Соделем і Оксаною Снісарчук, шансів майже немає. Будемо казати, називати речі своїми іменами. Ви кажете, влада так чи інакше впливає, так? Я розумію вашу думку. А можливо, ще й брак все одно законодавства, навіть не зважаючи на наявність цієї статті Кримінального кодексу?
Ні, я думаю, що в нас законодавство досить розвинене, і я думаю, що Тарас підтвердить, що в нас одне з найкращих медіазаконодавств в Європі. І насправді все впирається, знову ж таки, у систему, відсутність політичної волі з одного боку, а з іншого боку у персональну відповідальність журналістів. Це те, що я казала. Це те, що потрібно не спускати справу, як то кажуть, на тормозах, а потрібно робити і офіційні кроки, і публічні кроки, і звертатись. Тобто потрібно виконати якусь роботу, розуміючи, що за тобою стоять твої колеги, які можуть постраждати в тій же самій ситуації.
Тому дивіться, що... ви назвали ці три кроки. Якщо стався інцидент, що треба зробити? Добре. Далі, якщо, наприклад, з точки зору журналіста, який потерпів, не вчиняють правоохоронні органи належних дій. Що далі робити?
Публічний тиск, все це так, як робили, власне, Содель і Снісарчук. От вони подали нам механізм, який працює. Можливо, дійсно склалися так умови зараз в сучасній Україні, що цей механізм спрацював. Але вони окреслили певну схему, яку, в принципі, можуть використовувати журналісти і на яку можуть вони якось орієнтуватись.
Тобто ця розголос?
Ця схема спрацювала, так.
Що ще можливо?
Розголос, офіційні кроки, публічність, підтримка журналістського середовища. Дуже важлива журналістська солідарність. Надзвичайно важливо, щоб не просто, якщо побили журналіста, він якось там просто своєю кучкою друзів це обговорював, а щоб це була широка підтримка медіаспільноти. Незалежно від того, чи це ЗМІ має одного власника, чи іншого власника, має бути солідарність журналістського цеху загалом. Тобто має бути відповідальність.
Але ми бачили, я не буду називати зайві прізвища, щоб не робити їм рекламу, як деякі журналісти відреагували на цю справу, якими були їхні коментарі, зокрема, в соціальних мережах. Просто зловтіха – це ще м'яке слово на адресу Снісарчук і Содоля. Тобто тут теж таке питання відносно. У кожного різні думки, у кожного різні підходи. Ми бачили, хто супроводжував тітушка і інших хлопців в судах. Серед них були журналісти, до речі?
Не знаю. Є певне, мабуть, визначення журналістської професії. Є певні речі, які роблять людину журналістом. І це не лише те, що людина збирає і розповсюджує інформацію. Це, напевно, і дотримання якихось журналістських стандартів і етичних принципів. І тому, якщо людина називає себе журналістом, вона, ну, власне, не завжди є тим самим журналістом. Тому я говорю про підтримку. Коли я говорю про підтримку, я говорю саме про цехову підтримку журналістського середовища. Не про піарників чи не про людей на службі влади, а саме про справжній журналістський цех.
У нас менше 3 хвилин залишилося до завершення розмови. Я Тарас Вищеченко адресую запитання. Все ж таки, от ключове запитання нашої програми. Оця справа Содоля Снісарчук. Такий, ну, все одно не остаточний, знову ж таки, повторюю, один із обвинувачених не визнав своєї провини. Але все ж таки певний результат є. Прецедент це чи ні? Далі буде зміна? Ви кажете, що, ваша думка, влада, ну, я вас трактую, наближення підписання угоди на Вільнюському саміті, інше, можливо, вона вплинула на суд. Підпишемо угоду про Євроасоціацію. Життя триватиме. Наближаються вибори, де буде дуже багато конфліктів політичних. Це і залишиться винятком, ця справа? Чи все-таки буде прецедент?
Ви правильно перерахували аргументи.
Тим більше, вибачте, я нагадаю, що Ольга Снісарчук відома журналістка, вона на телеканалі працює, як і всеукраїнська. А десь в регіоні, в якійсь провінції, де ми все знаємо, все тримає місцева влада, де зайвого слова в пресі не може сказати представник медіа. Якщо в нього будуть конфлікти, які в нього шанси? Який там буде розголос? От буде в цьому плані прецедент ця справа?
Є низка факторів, які будуть впливати на розвиток ситуації. Фактор цієї справи буде впливати позитивно. Так, дійсно, це найбільші терміни, про які мені відомо, судові, які були дані по 171 статті. Так, це буде певним чином впливати як пересторога. Але ви абсолютно вірно відзначили, що наближення президентських виборів буде збільшувати кількість конфліктів, і вони будуть більш агресивними. І після листопада менше, можливо, буде якихось гальмів у влади, щоб якимось чином реагувати. Тому будуть накладатися і позитивні фактори, і негативні. Але цей фактор, очевидно, однозначно є позитивним на захист журналістів. І ще раз хочу підрезюмувати, що все залежить від журналістської солідарності, від спільної позиції, від розголосу. Коли є розголос, то ми бачимо, що і в регіонах щось змінюється, і, як, наприклад, в справі в Радіївці, то тільки після розголосу на загальноукраїнському рівні почали нарешті саджати міліціонерів, почали нарешті більш реально розслідувати.
Ще триває справу. Судового вироку немає у Радіївській справі, нагадаємо.
Звичайно, так. Їх не посадили, їх лише тимчасово ув'язнили на момент розслідування, але до розголосу навіть цього не було.
Ну і вам, пані Оксано, запитання. Якщо регіональний кореспондент, от в нього конфлікт стався, ці три кроки, які вони вели, але в нього нема можливості на такий розголос. Чи є можливість?
Насправді можливості є.
У вас 15 секунд.
Дивіться, можна звернутися до медіаорганізацій з тим, щоб вони, наприклад, сформували місію із популярних журналістів, із представників.
І вони приїдуть на місце події.
Так, однозначно, вони приїдуть, вони висвітлять це, і це є, може стати одним із механізмів підняття цієї справи на всеукраїнський рівень, привернення до неї уваги.
Час нашої розмови вичерпано. Нагадаю, що це була програма «Ваша свобода», яку провів ведучий Олександр Лащенко. Гостями студії були виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк і директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко.